Acest mesaj a fost predicat de Titus Holtzia în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul predicii este Pericolul Minunilor.
Noi suntem aici pentru a dezvolta cea mai importantă relație posibilă în lumea aceasta. În viață și în veșnicie. Relația cu Dumnezeu. Și relația cu Dumnezeu este o relație care se bazează pe încredere. De aceea credința este absolut cheie, este crucială pentru obținerea mântuirii, pentru cunoașterea lui Iisus Hristos, pentru obținerea tuturor bogățiilor infinite pe care le are Dumnezeu pentru noi. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe Cel ce îl caută. Care este cel mai important lucru pentru o echipă de fotbal? Poftim? Să câștige meciurile. Și ce se întâmplă cu antrenorul? Este plătit să-și aleagă cei mai buni jucători și să-i aducă la antrenament în fiecare zi să scoată jusul din ei, că atunci când sunt pe teren, să performeze la capacități pe care nici măcar nu le-au visat că le au. Rolul meu este de a fi antrenorul echipei Romanian Christian Church și a dezvolta în fiecare dintre dumneavoastră credință la maximum. Credință care să fie acolo plină, bogată, vie, credință care să vă deschidă porțile cerului, credință care să vă deschidă resursele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel ce răsplătește credința mai presus decât orice. De aceea suntem aici și atenție trupa la mine și din spate. Antrenamentul în ziua de astăzi trebuie să fie intens. Avem timp limitat și nevoie ca să fim atenți, să ne dăm toată energia și toată concentrația pentru a înțelege subiectul acesta, subiectul despre credință. Una dintre întrebările pe care mi le puneau colegii când intram în dezbatere cu ei, în dialog, în polemică, dacă Dumnezeu există. De ce nu face foarte simplu să scrie numele pe cer, Dumnezeu există și nu mai avem nicio întrebare dacă Dumnezeu este și dacă Dumnezeu este puternic și mare? De ce nu face lucrul acesta? Ar fi cel mai natural lucru să facă. Imediat după cel de-al doilea război mondial, în Germania, pe diferitele ziduri, era următoarea inscripție: Kilroy was here. Dacă te duceai în Franța, același lucru, din când în când vedeai pe ziduri, Kilroy was here. Dacă mergeai în Japonia, în Japonia pe clădiri erau graffiti, Kilroy was here. În Singapore, în alte părți, te duceai peste tot în lume și era uimitor un lucru. Oriunde mergeai în marile metropole ale lumii după cel de-al doilea război mondial, vedeai graffiti mari pe ziduri, Kilroy was here. Și toată lumea se întreba, dom'le, cine este Kilroy? Cum ajungea unul care era trimis de guvernul american, avea el o păsărică, să spună, dom'le, am fost aici. Problema cu Dumnezeu este că Dumnezeu nu scrie pe cer. Nu scrie în lista de oaspeți de onoare când merge la un hotel sau când merge la o mormântare sau când intră într-o casă. Nu merge și scrie Dumnezeu a fost aici. Pentru ce? Pentru că El dintotdeauna a fost acolo. El este totdeauna prezent și El va fi pentru totdeauna prezent în orice loc din acest univers. Numai că una dintre lucrurile care îi fac plăcere lui Dumnezeu, știți care este? Să se ascundă. Păi dacă vrea să se facă de cunoscut, de ce nu se face descoperit? Dumnezeu care vrea ca să-L cunoaștem și în același timp se ascunde. Deci El a creat oamenii dintr-un singur om pe toată fața pământului, le-a pus anumite vremuri și otare locuințe lor ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu cum? Bâșbăind. Măcar că nu este departe de fiecare dintre ei. De ce? De ce Dumnezeu nu scrie pe cer? De ce minunile nu se întâmplă foarte frecvent, așa încât oamenii să zică, n-avem altă șansă decât să credem? Pentru că dacă Dumnezeu l-am vedea cu ochii, așa cum îl văd ființele angelice pe Dumnezeu, pretutinde și nu pot scăpa de prezența Lui, ar mai fi loc de credință? Ar mai fi loc de credință? Credința n-ar avea niciun sens atunci când vezi lucrurile. Credința are sens și poate să se dezvolte numai atunci când nu vezi. Numai atunci poți să zici, Doamne, mă încred. În momentul când faci un business și știi sigur că atât ai investit și atât ai profitul, mai ai nevoie de credință? Toată lumea face. Dar în ce constă flair-ul pe care îl are un businessman? Este să se uite și ceea ce alții nu văd, el să aibă instinctul acela de business, că cred că pot să fac bani acolo și investește acolo și s-ar putea să aibă dreptate și s-ar putea să n-aibă dreptate. Asta este problema cu credința. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare de lucrurile care nu se văd. Și noi suntem aici ca să ne instruim, să ne echipăm, să ne ancorăm, să dezvoltăm în noi credința, care este lucrul cel mai important, care ne deschide poarta cerului, care îi face plăcerii lui Dumnezeu și care deschide comorile cerului și el răsplătește din belșug pe cel care îl caută și pe cel care crede în Dumnezeu. Deci, una dintre motivele pentru care Dumnezeu nu scrie pe cer că este că e nevoie de ceea ce am numit distanță epistemică. E nevoie de o anumită distanță care să fie între Dumnezeu, care este cea mai puternică realitate care este, și locul pentru credință, și locul în care să se poată dezvolta credința. Dacă l-am vedea pe Dumnezeu, n-ar mai fi nevoie de credință. Dar Dumnezeu se ascunde, umblă în întuneric, trebuie să-L căutăm bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, pentru a dezvolta în noi credință. Acum, modul cum Dumnezeu își spune că El este acolo și că lucrează este prin intermediul minunilor. Textul pe care l-am citit este în felul următor. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne și minunile sunt numite semne. Și dimineața ne-am uitat că semnul este ceva care arată spre o realitate mai bogată decât semnul însăși. Am dat exemplu, ești îndrăgostit de Saint Lucy. Saint Lucy fiind o persoană din Saint Lucy. Și când te uiți, vezi indicatorul spre Saint Lucy, nu stai acolo, ci zici, mă duc mai departe ca să ajung la iubita de la Saint Lucy. Semnul și minunile în ele însăși n-au mare valoare. E nevoie de ce? E nevoie de faptul ca ele să te conducă la destinația finală. Și destinația finală este credința în Dumnezeu și crezând în Iisus Hristos să avem viață în numele Lui. Credința. Că Dumnezeu a lăsat semne și minuni. Semnele ce sunt? Semnele sunt o perturbare a legilor naturale. Ceva care, dintr-o dată, în lumea noastră care este monotonă, care funcționează după anumite legi previzibile, dintr-o dată, legile se schimbă. Și apare o tulburare care nu are o altă explicație decât o intervenție supranaturală. Și asta este minunea, ca să ne oprească pe noi de la apatia, de la indiferență, de la mersul nostru care este departe de față de Dumnezeu pe căile noastre, și minunea este cea care ne oprește și ne captează atenția. Spune, hei, stai puțin, că nu sunt singur aici, trebuie să fie Dumnezeu. Minunile lucrează în a duce pe oameni la credință. Nu-i adevărat? Sunt oameni care spun, Domnule, am fost bolnav, am fost în spital, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a ascultat și din cauza asta m-am întors la Dumnezeu. Și Dumnezeu se folosește de minuni pentru a certifica lucrul acesta. Povestea altcineva că s-a dus la un liceu din Alești cu organizația Gedeon să ducă Biblii. Și a zis, domnul director, să stai de vorbă cu el, vrem să dăm pe gratis Biblie la ele. Și directorul a zis, aveți să-i căuta aici, plecați, altă dată, la pasat. A mai făcut lucrul acesta odată, a treia oară când a venit, directorul la fel, a început o fel de scuze și în momentul când a zis, nu, dintr-o dată s-a spart becul în camera unde erau. Pur și simplu, o explozie, a trezit și a zis, stai puțin, poți să dai Biblie. Înțelegeți? O chestie de genul ăsta, pur și simplu l-a zăpăcit de cap și a zis, gata, văd că e degetul lui Dumnezeu aici și a schimbat atitudinea. Și de mulți e nevoie ca să vadă minuni, ca să creadă. Este ceea ce a fost dialogul care a precedat această concluzie, dialogul pe care l-a avut Toma cu ucenicii. Până când nu văd cu ochii mei, până când pun degetul meu, până când nu pun palma în coasta lui, până atunci nu voi crede. Și Iisus Hristos spune, hei, vino și vezi, vino și uită-te și pipăie. Și concluzia este, Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Vreau să spun, fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Dumnezeu se coboară la nivelul nostru. Dumnezeu este condescent în a se apropia de întrebările, de frământările, de cererea noastră după semne și minuni. Grecii caută înțelepciune, iudeii ce caută? Minuni! Pentru iudei, semnul prezenței lui Dumnezeu, incontestabil la faptul că un om este trimis de Dumnezeu, erau minunile în viața lui. Acum, dimineața ne-am ocupat și am văzut că Dumnezeu a făcut minuni în trecut, Dumnezeu continuă să facă minuni în prezent. Aș putea să spun multe minuni în viața mea pe care le-am văzut. Multe minuni. Dumnezeu a răspuns în mod supranatural la rugăciuni, cum nici nu mi-am putut imagina. În momentul când s-au întâmplat, nu venea să cred. Asta este ceea ce se întâmplă. De obicei ne rugăm pentru minuni și când vin minunile, rămânem șocați că Dumnezeu ne-a răspuns la minuni. Și Dumnezeu lasă minunile pentru ce? Pentru a întări credința noastră. Suntem și noi ca și Toma necredinciosul. De fapt, Toma a fost unul dintre necredincioși, toți ceilalți au fost la fel. Nimeni dintre ei n-a crezut. Nimeni dintre contemporanii lui Iisus Hristos, dintre ucenicii lui Iisus Hristos, dintre femeile care l-au urmat, nimeni n-a crezut cuvintele lui Iisus. Femeile nu s-au dus acolo să găsească un mormânt gol, ci s-au dus ca să facă ceea ce n-au făcut. Maria le-a luat înainte și ea a îmbălsămat trupul lui Hristos și Hristos a spus, ea mi-a făcut ceea ce trebuia înainte, dacă mai țineți minte, în casa lui Simon din Betanie. Dar femeile au venit ca să plângă, să jelească în Hristos mort. Nimeni n-a crezut. Dar Dumnezeu este Cel care răspunde în mod miraculos și când mă uit în spate zic, nu se poate ca Dumnezeu să nu fie. Mi-aduc aminte că treceam de la apartamentul meu, mergeam la spital, mergeam în altă parte, în oraș, treceam totdeauna cu tramvaiul, fiind din Rogerius, treceam pe lângă stadionul Fece Bihor. Și când treceam pe lângă Fece Bihor, acasă mă rugam pentru stadioane, pentru case de cultură, pentru ca barurile și restaurantele să fie transformate în grupuri de studiu biblic, mă rugam pentru trezire spirituală, în vremea când? În vremea când aventurile în Nicușor erau peste tot. Când stăpânea cu mână de fier, Iosif Țion vorbea de căderea comunismului prin 86-87, ziceam, meu, ăsta este cucul la cap, nu știi ce vorbește, ăsta e în America și este total dezrădăcinat de realitate care este în România. Și treceam pe lângă stadioane și vreau să spun, mă rugam ca Dumnezeu să aducă vremuri în care stadioanele să fie pline și să se predice Evanghelia. Mă rugam, dar nu știu cât credeam. Vreau să vă spun. Nu știu cât credeam. Dar a venit vremea când în 94 am organizat un marș al lui Hristos în Oradea, în care din capătul Orăzii am mărșăluit în jur de vreo 15-20.000 de oameni cu cele mai frumoase steaguri care au fost făcute vreodată în România. Preoții ortodoxi când merg la ceremonie lor religioase au patrafire. Să fi văzut patrafirele noastre. Wow! Erau înalte, erau mari, aveai nevoie de un fel de king în care să-l pui, erau mare, Iisus Hristos, El Domnul cu corană și aveam 9 steaguri de genul ăla. Erau făcute de biserica Bellevue Baptist Church, cele mai frumoase steaguri pe care El le-a făcut în românește și în Gadar Nouă, cu tot felul de încrustații. Și în momentul când a mers acolo, toată Oradea s-a pus în mișcare, era fanfare, era un car mare de amplificare, în care ne-am oprit în diferite locuri, pe la primărie, în punctele centrale, se predica Evanghelia și se proclama că Iisus Hristos este Domnul și după aceea am terminat la stadion. Stadionul plin, mii de oameni care au venit să-L predică Iisus Hristos. În vremea când noi ne rugam lucrurile acestea, era pur și simplu o imitare a ceea ce am auzit de la Liviu Ola. Liviu Ola s-a rugat pentru stadioane și ne-a rugat și noi pentru stadioane. Dar câți credeam, câți anticipam, era dincolo de tot ceea ce puteam noi să gândim sau să visăm și Dumnezeu a făcut. Și apoi alte și alte lucrări pe care Dumnezeu le aduce ca răspuns la rugăciuni și El face minuni. Aș putea să continui. Dar uitați, de exemplu, ceea ce spune un alt om, mult mai competent, mai recunoscut, personalitate care este cunoscută aproape în toată America și o bună parte din lume, Antonin Scalia, unul dintre cei 9 judecători de la Curtea Supremă a Justiției Statelor Unite. El a fost chemat să țină un discurs la Mississippi College School of Law și discursul a produs cele mai vehemente și aprinse comentarii din partea presei liberale. Uitați ce spune el vis-a-vis de minuni. Lumea înțeleaptă nu crede în învierea din morți. Este chiar absurd pentru ei. Totul de la dimineața învierii până la ziua înălțării a trebuit să fie fabricat de acești entuziaști care au făcut un plan cum să fie martirizați pentru niște minciuni. Ei spun, Doamne, asta este ce au organizat ei din dimineața învierii până în ziua când El s-a înălțat. Au zis, Doamne, hai să facem un plan, un complot, de modul cum să scoatem o istorie prin care să mergem să fim martirizați, să fim aruncați la fiară, să fim răstigniți pe cruci și să fim arși pe rug. Haideți să facem un plan ăsta. E absurd! E total absurd să gândești așa ceva. O credință în general în Dumnezeu este un lucru bun, dar este altceva să crezi în minunea nașterii din Fecioară. Altceva este să crezi în învierea din morți, a ridicării lui Iisus Hristos din groapă. Cu toate că este irațional să respingi minunile a priori, și un intelectual spune, Doamne, nu putem respinge a priori, adică dinainte de a fi confruntați cu mine, să o respingem. Zic, nu putem, este o sinucidere intelectuală, trebuie să o luăm. Dar după ce o luau, analizează, spun totuși, nu putem accepta că este minune. Cineva poate să fie sofisticat și să creadă în Dumnezeu. Rațiunea și intelectul nu trebuie să fie pusă deoparte în domeniul credinței. Ceea ce este irațional este să respingi posibilitatea miracolelor, posibilitatea învierii lui Iisus Hristos din morți, care este exact ceea ce înțelepții lumii acesteia o fac. Elita intelectuală acestei lumi, liberală, spun, nu există minun, nu putem accepta învierea lui Iisus Hristos din morți, nu putem să credem în faptul că înviază morți. Și el în concluzie spune, noi trebuie să ne rugăm pentru curaj, ca să îndurăm batjocura unei lumi sofisticate, pentru că suntem nebuni pentru Hristos. Nu știu dacă vă dați seama, dar cei nouă judecători sunt cei mai puternici oameni care sunt în lumea aceasta. Cei nouă judecători sunt cei mai puternici oameni care sunt în lumea aceasta. Sunt mai puternici decât președintele Statelor Unite. Ei acolo au pita și cuțitul. Ei trag ultimele verdicte. Și unul dintre cei care este în frunte, el spune în felul următor, trebuie să ai curaj și îndrăzneală, să te opui la sarcasmul, la batjocura unei elite intelectuale care te consideră nebun, pentru că crezi în învierea lui Iisus Hristos din morți. Când a spus acest lucru, audiența sofisticată de advocați, de profesori, de juriști, s-a ridicat în picioare și pentru minute întregi a aplaudat. Pentru că n-au auzit așa ceva plin de îndrăzneală, de curaj, așa ceva și așa de important și vital pentru ca națiunea aceasta să se întoarcă de unde a pornit, de la moștenirea spirituală a credinței creștine, care constituie bazele acestei națiuni. Sunt posibile minunile? Dacă crezi în Dumnezeu, sunt posibile. Și minunile au fost nu numai în trecut, ci minunile sunt și în prezent. Care este problema cu minunile? De ce la noi în biserică nu se pune așa de mult accent pe minuni așa cum se pun în alte biserici? E adevărat că suntem deschiși pentru minuni. Ne rugăm pentru minuni. Mulți dintre noi putem să relatăm minuni. În momentul când vine cineva și depune mărturie a minunii care Dumnezeu a lucrat în viața lui, ne bucurăm, aplaudăm și întăriți în credința noastră. Și totuși, ne deosebim de alții care întreg serviciu este numai o prezentare a minunilor după minuni. A minuni după minuni. De ce? Pentru că, încă o dată, minunile în ele însăși nu reprezintă Dumnezeu. Minunile în ele însăși reprezintă ce? Un semn. Minunile sunt intervenții în lumea noastră materială a unor forțe extramateriale, supranaturale. Și aceste forțe pot să fie forțele binelui, a lui Dumnezeu, și la fel de bine pot să fie forțele răului. Nu orice minune care se întâmplă confirmă neapărat degetul lui Dumnezeu prezent acolo. Din totdeauna au fost în istoria lumii oameni care au apelat și au fost conectați cu puterile întunericului. Vrăjitoria este la fel de veche ca și curvia și prostituția. Vrăjitoria a fost în trecut și este în prezent. A venit Moise la curtea lui Faraon, Dumnezeu i-a spus să facă câteva minuni și el a avut un toiac și când a zis, de unde să știm că voi sunteți trimiși acestui zeu? Cum se cheamă zeul vostru? Eu sunt? N-am auzit de un asemenea Dumnezeu. De unde să știm? Și atunci, de unde să știi? Și ia toiagul și îl aruncă și când îl aruncă, dintr-o dată se transformă într-un șarpe și toți curtenii fug de el, apoi îl prinde, nu de cap, cum se prinde șarpele, și îl prinde de codă. Și dintr-o dată se transformă într-un toiag. Și faraon când vede, zice, stai puțin, ia să vină vrăjitorii mei. Să vină vracii mei în pace. Să vedem, numai Dumnezeu tău poate să facă așa ceva. Ai mei, nu? Și vracii au venit și au aruncat și toiejele și au făcut ce? Și ei șerpi. Deci, încă o dată, minunile nu sunt numai apanajul, nu sunt numai portofoliul lui Dumnezeu, ci minunile sunt parte și din portofoliul celui rău. Cel rău apelează la minuni pentru a înșela, pentru a duce în eroare, pentru a crea decepție. Așa că au apărut vraji, au făcut și ei minuni și au aruncat toiegele și atunci Moise aruncă și el toiagul lui și toiagul lui Moise înghite pe celelalte toiege. Și știți că cei mai mari dușmani a șerpilor sunt șerpii? Așa că a înghițit ceilalți șerpi. Îi minune, dar s-ar putea să aibă puțin avantaj. După care i-a amenințat cu plăci și la plăcile care au urmat au transformat apa în sânge și vrăjitorii au făcut la fel. Au scos broaștele din toate bălțile, vrăjitorii au făcut la fel. În momentul când au zis să facem pureci din țărâna pământului, n-au mai fost în stare să facă pureci din țărâna pământului. Acolo s-a oprit puterea vrăjilor lor. Dar vreau să spun, diavolul este unul care este în acest business al minunilor, a fost în urmă cu 4.000 de ani, a fost în urmă cu 2.000 de ani pe vremea lui Iisus Hristos, când Filip s-a dus să predice Evanghelia în Samaria și în Samaria era un Simeon care zicea că este un om însemnat și el vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mie la mare îl ascultau, cu lare minte ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Și el era ce? Un agent al dracului! Și oamenii ziceau că e puterea lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că echivalau, fără să facă discernământ și fără să facă judecată selectivă, echivalau minunile cu puterea lui Dumnezeu. Și minunile nu sunt echivalente cu puterea lui Dumnezeu. Minunile pot fi făcute de Dumnezeu și minunile pot să fie înșelătoare, pot să fie făcute cu puterea diavolului. Și asta era Simeon. Îi uimise cu vrăjitoriile lui. Biblia vorbește despre faptul că în zile de pe urmă, și vreau să spun că zile de pe urmă au început, știți când? Când a venit Duhul lui Dumnezeu, când a început biserica, alea sunt zile de pe urmă. În zile pe urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură și atunci au început zile de pe urmă. Va veni acest anticrist, Apocalipsa 13:11, apoi ridicându-se o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel, coarne ca unui miel. O imagine care este imaginea lui Iisus Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Întotdeauna imită diavolul lucrării lui Dumnezeu. Deci avea înfățișarea unui miel, blând, dar când își deschidea gura, vorbea ca și un balaur. Și această fiară lucra cu toată puterea fiarei din tâi și ea făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărui rană de moarte fusese vindecată. Ascultați-mă cu atenție, se vârșa semne mari până acolo, că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care le dăduse să le facă în fața fiarei. Deci, semnele și minunile nu sunt apanajul numai prorocilor a oamenilor Dumnezeu, ci sunt și apanajul prorocilor mincinoși, acestor anticriști care vor veni și vor face semne nemaipomenite și oamenii care zic, îi semn, îi minune și sunt înșelați. Cineva poate să zică în felul următor, cum aș putea să fiu mântuit? Și îi apare un înger care spune cum ar putea să fie mântuit. Să fie bun, să fie altruist, să renunțe la confortul lui și să lucreze mai mult pentru binele altora. Ce frumos e, nu? Ce frumos e! Și el poate să zică, ca să fiu sigur că asta este mesajul, cum pot să fiu mântuit? Să-mi dai, îngere, un semn din cer. Și dintr-o dată din cer apare o strălucire dintr-un capăt până în altul al cerului, un fulger. Sigur! Deacolo sigur! Și dacă citești istoriile acestea mistice pe care le găsești în Biserica Catolică, în alte biserici carismatice care pun foarte mare accent pe minuni, fără să aibă discernământ, că minunile nu sunt sigure. De-i găsi tot felul de scriere ale lui Vestula sau mai știu care altă mare sfântă care comunică cu îngerii și când va apărea la poarta cerului și va zice, Doamne, dă-mi voie să intru. Pe ce boie? Pentru că am fost bun. De unde ai fost bun? Pentru că mi-a spus îngerul cum pot obține mântuirea. Păi omule, n-ai știut că diavolul se transformă într-un înger de lumină? Și calea către cer nu este calea faptelor bune, ci este calea jertfei lui Iisus Hristos, fiul meu. Înțelegeți? Deci semnele și minunile trebuie să ne conducă la credința în Hristos. Și dacă nu ne conduc la credința în Hristos, sunt din partea celui rău. Atenție! Atenție la înșelăciunea pe care o prezintă semnele și minunile. Credința adevărată trebuie să fie înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. Este Petru, Petru care în 2 Petru 1 cu 16 spune: în adevăr v-am făcut cunoscut venirea și puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu întemeindu-le pe niște basme meșteșuri alcătuite. Petru este unul care se ridică în ziua rusalilor și începe să predice și predică cu putere și oamenii sunt străpunși la inimă și strigă: ce trebuie să facem să fim mântuiți? Și el este cel mai bun evanghelist din primele decenii. Și el predica Evanghelia. Și când predica Evanghelia, el apela la mărturia lui cu convingere. V-am făcut cunoscut venirea și puterea, nu pe basme, ci ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu inimile noastre. Am auzit glasul lui Dumnezeu din cerul care a spus: acesta este fiul meu. Atunci când e slava minunată, am auzit glasul lui Dumnezeu. Și el se referă la transformarea, la fața lui Iisus Hristos, la glasul acela ceresc, la apariția lui Moise și a lui Ilie, care au stat de vorbă cu Iisus Hristos. Toate acestea erau confirmări vizibile a cine este Iisus Hristos. Dar el spune: dar avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Dincolo de ceea ce am văzut eu cu ochii mei, am auzit cu urechile mele, am pipăit cu mâinile mele, vreau să vă spun că aveți acolo o dovadă mai puternică decât experiența mea și decât minunile la care eu am asistat. Aveți cuvântul lui Dumnezeu care este o dovadă și mai puternică, la care bine faceți că luați aminte, ca o lumină care luminează într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Petru este cel care asistă la minuni incredibile, care vede cerul deschis, care l-a văzut pe Hristos înviat, care a zis glasul lui Dumnezeu de tunet, vorbind cu Iisus Hristos, care l-a proclamat că este Hristosul, dar spune: hei, aveți mai puternică decât mărturia mea și experiența mea, aveți ce? Aveți cuvântul Scripturii, la care bine faceți că luați seama. Și orice minune trebuie să te ducă la cuvântul lui Dumnezeu. Și în final, cuvântul lui Dumnezeu este cel care este important. Niciodată n-aș schimba darul de predicat Evanghelia cu darul minunilor. Înțelegeți? Pentru că în final minunile trebuie să te aducă din nou la cuvânt. Cuvântul este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul. Nu e nimeni rușine de cine? De minunile pe care le fac, spune Pavel? Nu e nimeni rușine de puterea pe care o am? Nu e nimeni rușine de autoritatea pe care am de a porunci dracilor să iasă afară și fug și pierd? Nu e nimeni rușine de ce? De Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, între a iudeului și apoi a grecului. Înțelegeți? Minunile sunt importante. Minunile sunt posibil înșelătoare. Și atenție! La înșelarea minunilor. Dar minunile în final trebuie să ne conducă la Hristos. În ultimii ani este această realitate virtuală în care te duci într-un loc, îți pune un aparat dintr-o dată într-o lume în care vezi, auzi, te miști și simți miroși și totul parcă se întâmplă ieri. Și totul e numai fascinație și fabulație și iluzie. Poate n-ați fost la un aparat de genul acesta, dar mulți dintre voi ați fost la Honey, I Study Kids, sau așa ceva, un show care este la Walt Disney. Și la show-ul acela dă niște ochelari. Și în momentul când îți pui ochelarii aceia, te vezi tridimensional și se întâmplă tot felul de lucruri ciudate și îți apare un șarpe uriaș, urât, care vine și se repede la tine și se oprește exact în față și aruncă limba către tine. Și după ce și-a aruncat limba, mai este și niște spreuri deasupra care te stropește cu apă. Deci este nu numai ceva vizual, ci este ceva tactil în care te stropești cu apă și începe în același timp să ți se miște și scaunul. Și crezi că ești aerea și intră lumea în panică și zbiară, șarpele este acolo. Dacă oamenii sunt în stare să facă asemenea impresii puternice la mijloacele vizuale, ca să credem că într-adevăr este așa ceva, crezi că diavolul nu poate să facă tot felul de scheme înșelătoare? Diavolul este mare expert în așa ceva. Iisus Hristos a făcut multe minuni,
era praznicul Paștelor, mulți au crezut în el căci vedeau semnele pe care le făcea. Iisus a făcut multe minuni, Ioan 2 cu 23 a făcut multe minuni și oamenii credeau din cauza semnelor, numai că, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-ar avea trebuit să se facă nimeni mărturisit despre un om pentru că știa ce este în inima lui. A făcut multe minuni, a făcut minunea aceea în care 5.000 de oameni, de bărbați, plus copii, au văzut înmulțirea pâinilor, după care a zis, i-a pus la cernere, câți au rămas din ei? 12 din 8.000 sau poate mai mulți. 12 și din cei 12, unul era trădător. Înțelegeți? Minunile au rolul lor, dar minunile nu sunt suficiente. Ne-am pregătit concluzia, numai că concluzia este aproape cât predica. Nu există ceva mai important pentru viața noastră decât cultivarea credinței. Pentru cultivarea credinței, Dumnezeu este Cel care îngăduie minunile. Și ne rugăm pentru minuni și Dumnezeu trimite din când în când minuni și pentru cei care sunt gata să primească credința, aceasta este încurajare. Toma a văzut și credința lui a crescut. Numai că Dumnezeu de multe ori vorbește mai puternic atunci când tace. Ascultați-mă cu atenție. Dumnezeu este invizibil, dar El este invincibil. În tăcerea Lui, în absența Lui, Dumnezeu adesea vorbește mult mai tare. Dacă cumva, din curiozitate, veți citi Cartea Estera. În Cartea Estera nu este nicio minune. În Cartea Estera nu este niciun semn. În Cartea Estera nu se deschide cerul și Dumnezeu vorbește în cer. În Cartea Estera nu se întâmplă nicio vindecare. În Cartea Estera nici măcar nu este pomenit numele lui Dumnezeu o singură dată pe paginile ei, în toate capitolele ei, niciodată, peste tot, în momentul când citești Cartea Estera, degetul lui Dumnezeu, prezentul lui Dumnezeu se mișcă dintr-un capăt la altul. La fel poate fi și viața noastră. Chiar dacă te uiți în viața ta și spui, hei, niciodată nu s-a întâmplat o minune în viața mea, cred că s-a întâmplat minune în viața păstorului sau în viața altora, dar în viața mea nu s-a întâmplat nicio minune. Chiar dacă nu s-a întâmplat nicio minune în viața ta, vreau să spun un lucru. Realitatea prezenței lui Dumnezeu, chiar dacă este invizibilă, este acolo în mod invincibil, este acolo să te păzească, să te ocrotească. Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carne, tocmai ei, prigonitori și vrăjmașii mei, se clatină și cad. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Și acum, nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Chiar dacă nu sunt minuni, prezența Lui este cu tine în orice locul, până la sfârșitul zilelor. A Lui să fie lauda și slava pentru toate. Amin.